Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչպես կզարգանան հայ-իրանական հարաբերություններն Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանի Երևանյան այցից հետո, արդյոք Երևանն ու Թեհրանը կարողանան Մեռյալ գետից շարժել մի շարք առանցքային ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրագործումը։ Այս թեմաներն են այսօր քննարկվում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։ Ապրիլին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը շարունակում են բացահայտել իրենց նախընտրական մարտավարության մանրամասներն, այսօր առաջիկա ընտրությունների մասին է խոսել Արթուր Բաղդասարյանը։ Առաջիկա միջամուն մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնան, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկոյան հրապարակել է նոյեմբերի 8-ին կայացած ընտրություններից անմիջապես հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից ստացած շնորհավորական ուղերձի տեքստը։ Դրանում Ռուսաստանի նախագահը հույս է հայտնում, որ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում մեջբերում պրագմատիկ և կառուցողական քաղաքականություն, կորթեգրի ինչն էլ իր հերթին կնպաստի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն այսօր կայացել է Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Պուտինն իր ադրբեջանցի գործընկերոջը շնորհավորել է ծննդյան 55-ամյակի արթիվ։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական համագործակցության ներկա վիճակ, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումները։ Թուրքիան երբեք չի հանդուրժի Սիրիայի հյուսիսում որևէ նոր պետական կազմավորման ստեղծում։ Այսօր Ստամբուլում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով նոր պետություններ ստեղծելու փորձեր իրականացվում են, սակայն Թուրքիայի նպատակը երկրի հարավային սահմանների երկայնք հովաբեգիչներից ազատ գոտու ստեղծումն է։ Թունիսի ոստիկանությունը ձերբակալել է Բեռլինում երկու շաբթի օրը կատարված ահաբեգչական հարձակման հեղինակ Անիս Ամրիի հետ առնչություն ունեցող 3 անձանց։ Այս մասին Associated Press գործակալությանը տեղեկացրել են Թունիսի ներքին գործերի նախարարությունում ձերբակալվածներից մեկը Ամրիի 18-ամյա զարմիկն է, ում ահաբեգիչը գումար էր ուղարկել, որպեսզի նա կարողանա տեղափոխվել Եվրոպա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն անցած գիշեր առաջին անգամ 1980 թվականից ի վեր բանաձև է ընդունել, որով Իսրայելից պահանջում է վերջ տալ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում հրեական բնակավայրերի ստեղծման քաղաքականությանը։ Ֆրանս պրեսի տեղեկություններով բանաձևի տեքստում որպես գրավյալ տարածքներ են հիշատակվում ոչ միայն Հորդանանի արևմտյան ափի մի շարք շրջաններ, նաև Երուսաղեմի թաղամասերից մի քանիսը։ Բանաձևին կողմ են արտահայտվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 14 անդամներ, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ձեռն պահեք վերարկել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն արդեն իսկ քննադատել է անվտանգության խորհրդի բանաձևն այն ամոթալի որակելով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, նախ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք։ Ապրիլյան խորհրդանական ընտրություններին մոտ 3 ամիս է մնացել և քաղաքական ուժերն աստիճանաբար բացահայտում են իրենց նախընտրական մարտավարության առաջին մանրամասները։ Բացառություն չէ նաև Արթուր Բաղդասարյան, նոր առաջին անգամ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու է ոչ թե օրինաց երկիր, այլ հայկական վերածնունդ կուսակցական բրենդի ներքո։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության դուռը բաց է առողջ համագործակցության համար։ Այսօր կուսակցության երիտասարդական համագումարի ժամանակ լրագրողների հետ կարճ զրույցում ասաց կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը, ավելացնելով, որ խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ արդեն իսկ սկսել են քաղաքական կոնսուլտացիաներ տարբեր ուժերի հետ։ Բաղդասարյանը անուններ չնշեց։
Բանակցային գործընթաց տեղի է ունենում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, և մեզ համար կարևոր է, որ իսկապես առաջիկա համապետական ընտրություններում հնարավորինս լայն կոնսոլիդացիա տեղի ունենա։ Դա կարող է լինել մեկ քաղաքական կոնսոլիդացիա, կարող են լինել ինչ-որ բևեռներ, բայց մենք դրա հաստատուն կողմնակիցն ենք։ Մենք հիմա այս պահի դրությամբ մենք քաղաքական կոնսուլտացիաների մեջ ենք տարբեր քաղաքական կառույցների հետ։ Ձևաչափի առումով դեռևս մենք վերջնական ուրեմն որոշումներ չունենք, բայց հայկական վերածնունդը ինքը արդեն բովանդակության մեջ իրենից ներկայացնում է մի յուրօրինակ դաշինք կամ հասարակական քաղաքական ուժերի միավորում, բայց մեր դուրը բաց է առողջ համագործակցության համար եւ դեռևս ժամանակ կա եւ այդ քաղաքական կոնսուլտացիաները տարբեր ֆորմատներով այսօր ընթացքի մեջ են։ Շնորհակալություն։
Երիտասարդներին իր խոսքն ուղղելիս Բաղդասարյանը շեշտեց, կոռուպցիայի դեմ պայքար նոր որակի պետության ստեղծումն իրենց քաղաքական թիմի նպատակն է։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ վստահեցրեց. Փայլուն է գնահատում իր թիմի հաղթելու հավանականությունը խորհրդարանական ընտրություններում։
Այսօր ընդդիմության անունից քիչ կուսակցություններ չեն խոսում։ Ժողովուրդը ինչպես պետք է հասկանա, որն է իրական ընդդիմությունը խորհրդարանական ընտրություններում եւ որոնք են իշխանության հաճախորդները։
Գիտեք ինչ կա, յուրաքանչյուր քաղաքական կազմակերպություն ներկայացնելու է իր մոտեցումը, իր ծրագիրը եւ հասարակությունը կատարելու է ընտրություն։ Այսօր հայ ժողովրդի 90%-ը ընդդիմություն է, եթե չասենք ավելին։ Եվ այդ 90%-ի շահերը սպասարկում են տարբեր հասարակական քաղաքական կառույցներ։ Այնպես որ յուրաքանչյուր կուսակցություն ներկայացնի իր մոտեցումները, իր տեսլականը, հասարակությունն էլ լսի նրանց եւ տա գնահատականը։
Ձեր շանսերը ինչպես են գնահատվում։
Անկախ մենք
այն անունները, որ
հիմա տեսեք, նոր անունները, այսօր դուք լսեցիք առնվազն 15 նոր երիտասարդ պատգամավորության թեկնածուների մասին։ Սրանք բոլորը նոր մարդիկ են, այս մարդիկ են, որ պետք է գան քաղաքական դաշտում իրենց նոր ու երիտասարդ խոսքը ասելու։ Մեր երկիրն էլ է երիտասարդ, ընդամենը 20 տարվա, 25 տարվա պատմություն ունի։ Եթե նայեք քաղաքակիրթ եվրոպական երկրներին, տեսեք քաղաքական գործընթացները նույնպես նույն տրամաբանությամբ են զարգանում։ Նոր մարդիկ կան, նոր անուններ կան, նոր ասելիք կա, հին մարդիկ կան, հին առաջնորդներ կան, հին հասարակությունը բոլորին ճանաչում է։
Գագիկ Ծառուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձ։
Դա իրանց իրավունքն է։
Ավելացնենք, որ այսօր կուսակցության երիտասարդական միության համագումարի ժամանակ 1-15-ից ավելի նոր անուն ներկայացվեց, որոնք կհամալրեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Անցնող շաբաթն այս առումով բավական հարուստ էր տարատեսակ իրադարձություններով։ Երկար սպասված այցով այս շաբաթ Հայաստան ժամանեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Երևանում կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերը բավական մանրամասնորեն անդրադարձան նախ եւ առաջ երկու կողմ տնտեսական հարաբերությունների խորացմանը, մասնավորապես իրանական գազի ներկրման ծավալների ավելացման, ինչպես նաեւ Պարսի ծոծ Սևծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման հեռանկարներին։ Ռոհանի Երևանյան ընդհանում էր տարածաշրջանային եւս երկու առանցքային դերակատարների՝ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում արձանագրվող նոր դրամատիկ զարգացումների ֆոնին։ Սա է Աննա-Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հիմնական թեման։
Ակնհայտ է, որ հայ-իրանական հարաբերություններն էլ ավելի ամրապնդելու եւ խորացնելու տեսանկյունից այցի համար առավել քան նպաստավոր իրավիճակ, երբ իրանական ներգրավվածությամբ տարածաշրջանային ծրագրերում մեր երկու մրցակիցները Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հասցրել են զգալիորեն փչացնել հարաբերությունները Թեհրանի հետ, դժվար էր պատկերացնել։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի Հայաստան պաշտոնական այցին, ասել էր ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչ իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի հարևաններից երկուսին՝ Իրանին եւ Թուրքիային առնչվող զարգացումների մասին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Օնկդիրներին տեղեկացնենք, որ այսօր մեր միջ հյուրը պետք է լիներ պարոն Ոսկանյանը, սակայն պատահած միջադեպը փոխեց նրա ծրագրերը։ Մի քիչ խոսենք Իրանի մասին, մինչև կանդրադառնանք ավելի ձեր մասնագիտացման թեմանը։ Տեսեք, մոտավորապես 4 տարի էր, որ խոսվում էր Հայաստան-Իրանի նախագահի այցի մասին, սակայն այն անընդհատ տարբեր պատճառներով հետաձգվում էին եւ այլն։ Այդ թվում այս հետաձգման պատճառների շարքում հաճախ էր շոշափում Ադրբեջանի ձեռնարկած բացահայտ շանտաժի հավանականությունը։ Եւ հիմա այցից հետո էլ էլի թուրքական մամուլի մի շարք ներկայացուցիչներ նշեցին, որ այս Իրանի նախագահի կողմի հետ Ադրբեջանի հետ մշտական պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստան այցը Իսրայելի վարչապետի Բաքու կատարած այցից հետո խորհրդանշական ուղերձի իմաստ է կրում։ Պարոն Մելքոյան, ձեր կարծիքով այս ամենը որքանով է փոխկապակցված։
Նախ ուզում եմ նկատել, որ Իրանի հետ շանտաժի լեզվով խոսելը ոչ միշտ է
պրոդուկտիվ եւ հատկապես եթե հաշվի առնենք քաշային կատեգորիաները, որ ցում գտնվում են Իրանը եւ Ադրբեջանը, չեմ կարծում, որ ուրեմն դա կարող էր ունենալ էական նշանակություն, ինչ խոսք այդ երկու պետությունները իրար հետ ունեն որոշակի հարաբերություններ, որոշակի ուրեմն համատեղ շահեր եւ կարող են երբեմն անել նաեւ որոշակի զիջումներ, սակայն Իրանի նախագահի այցի մյուս զուգահեռը, որ դուք տարակ, կապված Իսրայելի ուրեմն այցի հետ, կարող ենք ասել վարչապետի այցի հետ, կարող ենք ասել, որ շատ ավելի է տեղավորվում իրատեսության սահմաններում, քանի որ հայտնի է Իրանի վերաբերմունքը Իսրայելի նկատմամբ, սակայն սա զուտ, եթե կարելի է այսպես ասել, սիմվոլիկ կամ խորհրդանշական այսպես պայքարի համատեքստում, եւ եթե հաշվի առնենք նաեւ, որ քաղաքականության մեջ երբեմն համընկնումները լինում են ոչ պատահական, սակայն այսպես ներկայացվում են պատահականության քողի տակ, ապա կարող ենք ասել, որ ինչ որտեղ, այո, կարող է դա համարվել ուղերձ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նկատենք, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները գտնում են բավական բարձր մակարդակի վրա, եւ նախագահի այցը պլանավորված էր ըստ էության ավելի վաղ, եւ ուղղակի համընկնումները կարող են, ինչպես ասացի, ունենալ շատ ընկալելի եւ Ադրբեջանում եւ Իրանում եւ Իսրայելում շատ ընկալելի այսպես մեսեջի նշանակություն։
Ուզում եմ մեջբերել այն հայտարարությունը, որը Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված Հայաստանում ունեցավ Իրանի նախագահը, նա ասաց, որ Հայաստանն եւ Ադրբեջանը մեզ համար հարևան եւ բարեկամ երկրներ են, եւ մենք ցանկանում ենք, որ Ղարաբաղում ականատեսը լինեն քաղաքական եւ բանակցային ճանապարհով կայուն խաղաղության հաստատմանը, քանի որ այն բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Սա համադրենք ավելի վաղ բազմիցս արված հայտարարությունների հետ, Իրանը մշտապես հայտարարում է, որ սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որ ինչպես են սրանք համադրում։
Նախ եթե նկատենք տարածաշրջանային իրադարձություններում հիմա տեղի ունեն որոշակի փոփոխություններ, եւ Իրանի դերակատարումը տարածաշրջանային տարբեր կոնֆլիկտներում եւ այդ կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման ուրեմն համատեքստում էլ ավելի է մեծանում, եւ բնական է, որպես տարածաշրջանային խաղացող, հատկապես նրա նկատմամբ պատժամիջոցների վերացնելուց հետո, նրա շահագրգռվածությունը, Իրանի շահագրգռվածությունը տարածաշրջանում խնդիրները ոչ պատերազմական միջոցով լուծելու համար էլ ավելի է մեծացել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հայտարարություններին, ապա դա կարող ենք համարել, այսպես ասած, քաղաքական կամ քաղաքագիտական առողակարգի մի բաղկացուցիչ մաս, որը ոչ միշտ է համընկնում ռեալ գործողությունների հետ, եւ մենք գիտենք, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի դեռևս ամենասկզբնական շրջանում էլ Իրանի դիրքորոշումը եւ պահվածքը ըստ էության եղել է չեզոք, եւ այդ չեզոքությունը ավելի շատ ընկալվել է որպես դրական հայկական շահերի տեսանկյունից, եւ շատ հաճախ հենց ադրբեջանական ու թուրքական քարոշչությունը ներկայացրել են Իրանին որպես Հայաստանի շահեր այս կամ այն կերպ պաշտպանող պետություն, եւ նաեւ չպետք է այս ամենի համատեքստում մոռանալ այն տարածքային անհիմն նկարտումները եւ Իրանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ Ադրբեջանում առկա այդ նկարտումները, որոնք կան, եւ երբեմն դրանք ավելի մեծ ծավալներ են ընդգրկում, մասնարարպես այսպես կոչված հյուսիսային հարավային ադրբեջանների մասին, այսպես կոչված այն էթնիկ անջատողական խմբերի կամ կարծիքների մասին, որոնք կան Ադրբեջանում, եւ որոնց նկատմամբ Իրանը ժամանակ առ ժամանակ արտահայտում իր բավական կարծր եւ կոշտ դիրքորոշումը։ Եվ եթե այս ամենը համադրում ենք իրար, եւ նաեւ հատկապես վերջին շրջանում Իրանի դերի ակտիվացումը, ապա կարծում ենք, որ հայտարարությունը, եթե տեղավորենք քաղաքական առողակարգի այսպես համատեքստում, ավելի քան համապատասխանում է ներկա իրավիճակին եւ զարգացումներին։
Իդեպ առողակարգի մասին, բայց արդեն պաշտոնական, մեր Հայաստանի պաշտոնական առողակարգի մաս է կազմում այս կարգի հյուրերի համար, այս աստիճանի ծիծեռնակաբերդ ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի նայցելությունը, սակայն Իրանի նախագահի դեպքում այս կետը շրջանցվեց, ինչպես։
Այո, առողակարգը նաեւ իրավունք ունեն առողակարգային որոշակի կետեր նաև երբեմն շրջանցվել, երբեմն այդ առաջնահերթությունները որոշակի օրեն փոփոխվել, եթե կան պետությունների համար որոշակի նուրբ թեմաներ, եւ ճիշտ է, Իրանը Հայաստանի բարեկամ երկիր է, բայց միևնույն ժամանակ որոշակի կապվածություն ունի կամ պարտավորություններ ունի իսլամական պետությունների համապատասխան կառույցներում, որի անդամ է նաև Ադրբեջանը, եւ նաեւ կա իհարկե կրոնական դավանանքային այս այսպես ասած համերաշխության որոշակի անգամանք եւ նաեւ չեզոքության որոշակի ընկալումներ եւ այս առումով եթե նկատենք Իրանի եւ ոչ մի նախագահի այս ժամանակի լստերության ծիծեռնակաբերդը այդ առողակարգային պարտադիր պայմանների մեջ չի եղել, ինչը կարծում եմ նույնպես քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունք է, բայց միևնույն ժամանակ եթե դրան մենք հակակշռենք այն ակտիվ գործունեությունը, որ վարում է հայ համայնքը Իրանում, համապատասխան քայլերը նաև ցեղասպանության հետ կապված հայկական եկեղեցիների եւ հայկական համայնքային կառույցների վիճակը Իրանում եւ նրանց գործունեության ազատությունը, անգամ Իրանի խորհրդարանում հայ պատգամավորների ներկայությունը, կարծում եմ, որ դրանք ըստ էության իրար, այսպես ասած, չեզոքացրին։
Այս օրերին բազմաթիվ վերլուծաբաններ են համադրություններ կատարում, թե ինչպիսի համաձայնագրեր ստորագրեց Իրանի նախագահ Ադրբեջանում, ավելի մեծ թվով եւ ավելի ցանրակշիռ, քան Հայաստանում, եւ այս կապակցությամբ նաեւ նշում եմ, որ ընդհանրապես Հայաստան-Իրան բանակցությունների օրակարգում մի շարք կարեւոր հարցեր կա, սկսած հայ-իրանական երկաթուղու շինարարությունից, Արաքսիապին հեկի կառուցում, նավթավերամշակման գործարանի հիմնում եւ հայ-իրանական նոր գազատարի անցկացման ծրագրեր։ Այս ամեն ինչի մասին կարծես այցի ընթացքում չխոսվեց, ընդամենը ստորագրվեց ինչ-որ ընդհանրական ձևակերպումներ հնչեցին մտադրությունների եւ հեռանկարների մասին։ Եվ այսուհանդերձ գոնե իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ ասում են, որ սա պատմական այց է, նոր խթան կհաղորդի Հայաստան-Իրան հարաբերություններին։ Արդյոք հաշվի առնելով, որ այս մի շարք կարևոր խնդիրների շուրջ չկա համաձայնագիր, խոսքը զուտ կա մեծ մասամբ իրականում տուրիստական եւ այլ բնույթի խնդիրների մասին, մի քիչ չի նսեմացվում, կարելի ասել, այս այցի նշանակությունը։
Ես չեմ կարծում, որ այցի նշանակությունը կարող ենք այս կետերի հիման վրա նսեմացնել, քանի որ ի վերջո Իրանը տարածաշրջանային գերտերություններից մեկն է եւ Իրանի նախագահի այցը ամեն դեպքում ունենում է պատմական մեծ նշանակություն եւ անկախ այնրանից, թե դա ինչ բաղադրիչներ ունի տնտեսական, երկաթուղու եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ, որ այցը ամեն դեպքում պետք է գնահատել դրական, մանավանդ հնչած հայտարարությունները եւ մանավանդ ուրեմն տարածաշրջանային իրավիճակի փոփոխության պարագայում Իրանի ունեցած դերակատարումը եւ համաշխարհային ընդհանուր պրոցեսների համապատկերում Իրանի դերակատարման մեծացման, այսպես ասած, համատեքստում, այնպես որ կարծում իհարկե իրանագետ մեր մասնագետները ավելի մանրամասն կարող են վերելուցել այդ պայմանագրերի կամ դրանց չգոյության այսպես մանրամասները, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այս ընդհանուր առմամբ կարելի է տեղավորել դրական այսպես շեշտադրումների
համար։ Մենք շատ մանրամասն չենք անդրադառնա ձեռք բերված մասնավորապես տնտեսական բնույթի պայմանավորվածություններին, բայց այսուհանդերձ ուզում եմ մեջ բերել մի հատված նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովում, երբ որ նա ասաց կասկածից վեր է, որ մեր երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները զարգացման մեծ ներուժ են պարունակում, սակայն վերջինիս լիարժեք բացահայտման ճանապարհին կան խնդիրներ։ Լսենք։
Այսօր մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ներուժ ամբողջովին օգտագործված չէ։ Իսկ ավելի ստույգ եւ անկեղծ լինելու համար ասեմ, որ այդ ներուժի ընդամենը մի չնչին մասն է օգտագործում։ Անհրաժեշտ է մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները համադրելի դարձնել հայ-իրանական բարձր մակարդակի քաղաքական հարաբերություններին, ինչը հնարավորություն կտա կյանքի կոչելու խոշոր տնտեսական ծրագրեր, որոնց հաջողված փորձ ունենք մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում։ Այսօր ես պարոն նախագահին խնդրեցի խրախուսել տարբեր ոլորտների խոշոր գործարարների գալու Հայաստան եւ այստեղ գործ ունելու, ինքս էլ խոստանալով, որ խրախուսեմ հայ գործարարներին, նույնը անել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, եւ այստեղ ես կվերցրեմ անձնական հսկողության տակ այն բոլոր գործերը, որ իրանցի խոշոր գործարարները կդնեն Հայաստանում։ Մենք ցանկանում ենք նաեւ, որպեսզի իրանական կապիտալն ավելի տեսանելի լինի Հայաստանում, ինչը երկուստեք շահավետ կլինի մեր երկրների տնտեսությունների համար։
Հայ-իրանական կապիտալը Հայաստանում ավելի տեսանելի դարձնելուն է, իրանական այսպիսի ավելի գլոբալ ծրագրեր Հայաստանում իրականացման համար։ Արդյոք պատճառը այն չէ, որ բացակայում է իրանական կողմի ցանկությունը, որը ըստ էության պատժամիջոցների վերացումից հետո այլևս գործընկերների պակաս այդպես չի զգում։
Այնուամենայնիվ կա այստեղ երկու հանգամանք։ Առաջինը, որ Հայաստանը շարունակում է Իրանի համար մնալ նաև առևտրային տնտեսական տեսանկյունից բավական հետաքրքիր և գործընկեր և որպես տարանցիկ ուղի և որպես այլ շուկաներ մտնելու կամ զարգանալու այսպես ասած հարմար հարթակ, և երկրորդ հանգամանքը, որ պատժամիջոցների կիրառման այդ ամբողջ տարիների ընթացքում Հայաստանը Իրանի հետ պահպանել է բավական դրական և քաղաքական և դիվանագիտական և տնտեսական հարաբերություններ, և իրանական պետությունը լինելով նաև արևելյան այսպես տարբեր ավանդույթների կրող, այս հանգամանքին նույնպես կարծում բավական մեծ ուշադրություն է դարձնում, համենայն դեպս դա նրանց քաղաքական մտածողության այսպես հիմքում ընկած կետերից է, և երբ որ դժվար պահին պատժամիջոցների ժամանակ Հայաստանը հանդես էր գալիս որպես գործընկեր, ապա պատժամիջոցների վերացումից հետո կարծում եմ նաև այդ գործընկերային հարաբերությունները հաստատ ունեն զարգանալու լայնվելու հեռանկար, և կարծում եմ, որ իր քաղաքական հարաբերությունները ավելին են, քան տնտեսականը կոնկրետ Հայաստանի և Իրանի միջև, և կան բոլոր ուրեմն հնարավորությունները, և կան բոլոր, կարող ենք ասել, նախադրյալները, որպեսզի տնտեսական հարաբերությունները նույնպես մեկ քայլ առաջ գնան հասնելով քաղաքական հարաբերություններ։
Եվ այս մասով վերջին հարցը, հա, եւ կանցնենք թուրքական իր վերջին իրադարձություններին, Հայաստանի իշխանությունը եւ այս այցի ընթացքում էլի այդ մասին խոսվեց, Իրանին անընդհատ առաջարկում է Եվրասիական միության եւ միջև այսպես ասած մի տեսակ կամուրջ դառնալու իր ծառայությունը, արդյոք սա պետքական ծառայություն է, այսպես ասենք, Իրանի համար, հաշվի առնելով, որ Իրանը առանց Հայաստանի էլ հարաբերվում է Ռուսաստանի հետ եւ կարող է ԵՏՄ-ի հետ կապված իր բոլոր հնարավորությունները իրացնել ուղիղ հենց Ռուսաստանի հետ խոսելու։
Իհարկե կարող է, բայց միևնույն ժամանակ եկեք նկատենք, որ Հայաստան-Իրան սահմանը փաստորեն վերածվել է Եվրասիական միության և Իրանի սահմանը, և դե ֆակտո և դե յուրե, և փաստորեն Հայաստանը դիտարկվում է նաև որպես Եվրասիական միության ամենամոտ երկիրը կամ ամենամոտ սահմանը, որ ունի Իրանը, կարծում եմ, որ այս սահմանի օգտագործումը և Հայաստանի միջոցով տնտեսական ավելի լայն ոլորտներ ներթափանցումը կամ հենց նույն եվրասիական շուկայի ավելի լայն ոլորտներ ներթափանցումը Իրանի համար կունենա հետարքիր նաև տնտեսական առաջնահերթություն։
Եվ որպես կամուրջ մեր երկու թեմաների միջև, այսին նախորդին Թուրքիայում Իրանի դիվանագիտական ներկայացությունների դիմաց տեղի ունեցել զանգվածային բողոքի ցույցեր, և չնայած Երևանում Ռուհանին զերծ մնաց Բաքվին կամ Անկարային ուղված որևէ ուղերձից, ասում եմ, որ ինքնին այս կայցելությունը, թե եւ արդեն սկզբում խոսեցինք, որ դա հաստատ ավելի վաղ էր ծրագրել և ուղղակի խորհրդանշական համընկնում էր, բայց ասում եմ, որ այս կարգի պայմանավորվածությունների ձեռբերումը արդեն կարելի է համարել պատասխանը Անկարային, դուք տեսնում եք նման։
Միտեք, ընդհանրապես մենք այստեղ որոշակի ընդհանրություն պետք է տեսնենք, քանի որ Անկարայում իրանական դիվանագիտական ներկայացուցչության արջև բողոքի ցույցերը ըստ էության զուգահեռ են տեղի ունենում ռուսական դեսպանատան հյուպատոսության արջև տեղի ունեցող ցույցերը, և շատ ակնհայտ է դառնում, երբ դիտարկում ենք Սիրիայի հարցում կամ ներզարարելյան այս տարածաշրջանում տարբեր խնդիրների հարցում ռուս-իրանական համագործակցությունը, և նաև այն, որ օրերս Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Սա կարծում բավական լուրջ տարածաշրջանային իրադարձություն է, և ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև կարող ենք ասել համաշխարհային, քանի որ այստեղ կոնկրետ ես որպես թուրքագետ երկու բաղադրիչ եմ տեսնում։ Առաջինը, որ պաստորեն տարածաշրջանային պետությունները փորձում են խաղի ղեկը վերցնել իրենց ձեռք, այսինքն մերձավոր արևելքում տեղի ունենում պրոցեսներ, և Իրանը, Թուրքիան կամ Ռուսաստանը ոչ թե պետք է լինեն երկրորդական խաղացողներ, այլ առաջնային խաղացողներ, փոխանակ ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպայի, և այս հայտարարությունը նաև դրան ուղված կարևոր մի քայլ էր, և երկրորդը, որ այստեղ կար նաև մի պատմական փաստի, կարևոր փաստի շեշտադրում, այն էր, որ Երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարները եկան մի ընդհանուր հայտարարի, որը կետեղ գտավ այդ հայտարարության առաջին կետում, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը քննարկման ենթակա չէ։
Ես հետաքրքիր է, որ մեջբերեցիք, որովհետև հենց այդ երեքի հայտարարությունը ընկալվում է, կան այդպիսի գնահատականներ, որ այս երեք պետությունները հիմա ներկայանում են իբրև Սիրիան իրար մեջ կիսել ցանկացող ապագա ուժեր։
Համենայն դեպքում այդ երեք ուժերը հայտարարեցին, որ տարածքային ամբողջականությունը ենթակա չէ քննարկման, իսկ կոնկրետ այդ պետությունում, Սիրիա պետությունում ուժերի բաժանում կամ ազդեցության լծակների բաժանում կարծում շատ բնական է, որ ցանկացած գերտերություն կամ հզորտերություն կուզենա իր ազդեցության լծակները այլ ավելի շատ լինեն տարածաշրջանային այն պետությունները, որոնց վրա կա իր ազդեցությունը։ Կոնկրետ Սիրիայի պարագայում Իրանը կարող է ունենալ գրոնի դավանանքի վրա հենված ազդեցություն, Ռուսաստանը կարող է ունենալ ռազմական, քաղաքական ազդեցություն, Թուրքիան այլ ազդեցություն։ Համենայն դեպս մի բան ակնհայտ է, որ այդ պետության տարածքային ամբողջականությունը երեք պետություններն են, երեք տարածաշրջանային խաղացողներն են շեշտում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Անկարայի բողոքի ցույցերին, Ռուանի այցը որպես այսպես ասած մեսիջ, կարծում եմ, որ մեսիջների այսպես փնտրելու գործընթաց մի քիչ շատ հեռուն է գնացել, քանի որ սա այց էր, որը արդեն իսկ իր մեջ բավական մեծ մեսիջ էր պարունակում, բայց դա համարել ուրեմն բողոքի ցույցերին պատասխան կարծում եմ մի փոքր ավելի ֆանտաստիկայի
շատ է։ Անդրադառնանք ուրեմն ամենաաղմուկահարույց իրադարձության, Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի իսպանությանը, ընչաց բազմաթիվ գնահատականներից մեջբերեմ Times-ի գնահատականը, որ սա հավանաբար աշխարհաքաղաքական խաղի կանոնները փոխող Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև դաշինքի ստեղծումը ձախողելու անտաղանդ փորձ էր։ Ձեր գնահատմամբ այ հիմնականում գնահատականներում գերակշռում է հենց այդ սադրանք որակումը, այդպես է։
Գիտեք, առաջինը, որ քաղաքագետների կամ անգամ ոչ քաղաքագետների մոտ կարող է ցակել, դա այն է, որ սա պրովոկացիա է, սադրանք է, որը ուղղված է այս երկու պետությունների հարաբերությունների ծերտացման դեմ, եւ երկու պետությունների ղեկավարներն էլ ըստերության նման հայտարարություններ արեցին, երկուսն էլ ըստերության որակեցին որպես սադրանք։ Իհարկե սա հարցի, եթե կարելի ասել, ամենատեսանելի կողմն է, եւ միգուցե ձևակերպումը ճիշտ է, շատ անտաղանդ փորձ էր քանդել այդ ծերտացման գործընթացը, եւ կարծում եմ, որ սա կարող է ունենալ հակառակ էֆեկտ, քանի որ եւ թուրքական կողմի քայլերը արևելյան ժողովրդության պատված փողոց անվանակոչել դեսպանի անունով այցեր Մոսկվա եւ այլն, կարծում եմ, եւ նաեւ Ռուսաստանի կողմի մեղմ դիրքորոշումը կամ մեղմ հայտարարությունները, այսինքն Թուրքիային չմեղադրելը, կարող են ընդհակառակել, ավելի ուժեղացնել այդ երկու պետությունների միջև համագործակցությունը կամ ձևավորվող այդ միասնական մոտեցումը։ Բայց այստեղ եւ բոլոր քննարկումների ժամանակ, վերլուծության ժամանակ շատ կարեւոր մի փաստ է իմ կարծիքով անտեսվում, որը ամենայն դեպս ինձ համար ամենաառաջնայիններից մեկն է։ Հոսքը այն հանգամանքի մասին է, որ Թուրքիան տևական ժամանակ իր երկիրը դարձրել էր ահաբեկիչների համար, տարատեսակ ահաբեկչական կազմակերպությունների համար շատ հանգիստ, շատ կոմֆորտ մի վայր, որտեղ այո գործում են եւ ներկայացուցիչներ ունեն տարատեսակ ահաբեկչական կազմակերպություններ, որոնք Սիրիայում զբաղվում էին մարդասպանությամբ, իսկ Թուրքիայում դրանք համարվում էին ընդդիմադիրներ։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ թուրքական իշխանությունները, կոնկրետ Էրդողանի գլխավորած ուժը, հետևողական կերպով Թուրքիայի ուժային կառույցները լցրեց, եթե այսպես կարող ենք ձևակերպել, Իսլամամետ կամ Իսլամամոլ միգուցե, ուրեմն անձանցով եւ զինվորականության մեջ, ոստիկանության մեջ, ազգային անվտանգության կառույցներում բավական շատ սկսեցին տեղ գտնել իսլամական կողմնորոշում ունեցող գործիչներ, երիտասարդներ, զինվորներ եւ այլն, եւ անգամ այդ ռազմական ուսումնարաններում կրոնական բաղադրիչը ավելացվեց, կրոնական, երբեմն կարելի այսպես ասել, մոլերանդ քարոզը ավելացեց, եւ դրա հետևանքն է այն, որ այսօր Թուրքիայում ահաբեկչությունը կամ տարբեր ուրեմն ստրատեգիական կառույցների նկատմամբ ահաբեկչության հավանականությունը, նույն դիվանագիտական ներկայացուցիչների նկատմամբ ահաբեկչության հավանականությունը մեծացել է հենց այս երկու հանգամանքների շնորհիվ, այսինքն այս կամ այն կերպ Թուրքիա պետությունը եւ կոնկրետ իշխող կուսակցությունը Թուրքիան պատասխանատու է այս ամենի համար։ Մեկը գրված օրենքներով, որ ցանկացած դիվանագետ այդ երկրում պետք է ունենա պետական հոգացություն, պաշտպանություն, եւ երկրորդը, որ պաստորեն այդ կառույցները, հատուկ կառույցները լցված են այն մարդկանցով, որոնց ավելի մոտ է ծայրահեղական իսլամական գաղափարները։ Եվ ի վերջո նաեւ շատ տրիվիալ մի հարց, եթե սպանությունից 1 օր, 2 օր առաջ դիվանագիտական ներկայացուցիչների արջը տեղ են ունենում բողոքի ցույցեր, որոնք ուղեցվում են նաեւ այլատյաց լոզունգներով, հակառուսական, իսլամական
կողմերով։
Իհարկե պետք է ուրեմն անվտանգության միջոցները ավելի խստացվեն։
Բայց ի հակակշիռ ձեր պնմանը, որ պատասխանատուն է, ես ուզում եմ մեջբերել Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսության եւ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի գիտաշխատող իդեպելի թուրքագետ Վիկտոր Նադեին Ռայևսկիի տնտեսը, որը պնդում է, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը այս ահաբեկչությունը ամենավին պետք չէր, նախ հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման քաղաքական կուրսը, որը Թուրքիան որդեգրել է, եւ երկրորդ, Թուրքիան համաձայնել է համագործակցել Ռուսաստանի հետ սիրիական ճգնաժամի կարգավորման հարցում, դա ռուս-թուրքական հարաբերությունների ծայրաստիճան կարևոր տարր է։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա այս պատմությունը դարձել է, կարելի ասել, Թուրքիայում ներքաղաքական, այսպես ասած, պայքարի մի եւս մի լծակի, եւ իրար մեղադրում են եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, բայց ահա այս փաստարկը ինչպես է գնահատում։
Իհարկե թուրքական իշխանությունն այս պահին ձեռնտու չէ, բայց ամեն անգամ, երբ որ տեղ են մի իրադարձություն, թուրքական իշխանությունը փորձում են դրանք տանել, եւ շատ բնական է, իրենց ձեռնտու, եւ առաջինը ինչ որ արվեց, սադրանք որակելուց հետո ներկայացվեց, որ գյուլենականներն են կազմակերպել այն, ուրեմն, խումբը, որը փորձում էր Թուրքիայում հեղաշրջում անել, եւ այս վարկածը գնալով ավելի, այսպես ասած, հիմնավորված է դառնում, քանի որ ամեն օր թուրքական մամուլում եւ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նոր դետալներ են ավելանում, որոնք ապացուցում են հենց այդ տեսակետը, թե սա կազմակերպել են գյուլենականները, բայց իհարկե համաձայն լինելով նաեւ ռուս մեր գործընկերոջ հետ, նաեւ այլ ռուս թուրքագետները նման հայտարարություններ արել, սա շատ ընկալելի է, քանի որ հիմա նաեւ ռուսական կողմին պետք է գրքերի ավելի նվազ, այսպես ասած, ինտենսիվություն, քանի որ ռուս-թուրքական ավելի ոչ թե բացասական զարգացումներ են տեղ ունենում, այլ դրական։ Բայց միևնույն ժամանակ նույն ռուս-թուրքագետները շատ լավ գիտեն, որ Էրդողանի քաղաքական ու հասարակական աջակցության պլատֆորմը մեծամասամբ իսլամամետներից կազմված, եւ այն նույն հեղաշրջման փորձի ժամանակ, երբ որ Էրդողանի կոչով դուրս եկան փողոց քաղաքացիներ, դրանք իսլամամետ քաղաքացիներ էին, ոչ թե աշխարհիկ քաղաքացիներ, եւ հիմա էլ նույն այդ ուժային կառույցները լցված են իսլամամետ կողմնորոշում ունեցող քաղաքացիներով, այսքանով միայն թուրքական իշխանությունները պատասխանատու են։ Միգուցե նրանց համար այս պահին ձեռնտու չէ սպանությունը դեսպանի, բայց միևնույն ժամանակ նրանք են ստեղծել այդ ուժային կառույցները, որոնք, ուրեմն, սերնդափոխության արդյունքում նաև որոշակիորեն փոխել են իրենց կողմնորոշումը, դառնալով ավելի իսլամամետ եւ հարելով այդ ծայրահեղական գաղափարախոսություններին, եւ շատ պարտ թող են ստեղծվել, որպեսզի թուրքական իշխանությունների միգուցե վերահսկողությունից դուրս որոշ այլ ուժեր, դրսի ուժեր կամ այլ կառույցներ կարողանան անել որոշակի քայլեր։
Հայ թուրքագետներից մեկը, ես անուններ չեմ ուզում այս դեպքում տալ, որովհետև ուզում եմ, որ ոչ թե անվանական ինչ-որ անհատական պատասխան լինի, այլ խոսենք երևույթի մասին, արդեն իսկ նշել է, որ ինձ համար ակնհայտ է, որ այս պանությունը կազմակերպվել է թուրքական հատուկ ծառայությունների որոշակի խմբավորման կողմից կամ վերնախավի, որի կապերը ավելի բարձր են գնում, եւ այլն։ Ի դեպ, սրան զուգահեռ կա մեկ այլ հայ թուրքագետի պնդում, որը ասում է, որ սա այստեղ սպանության մեջ արևմուտքի հետքն ակնհայտ է, եւ սրանով արևմուտքը ուզում է սեպ խրել ռուս-թուրքական հարաբերությունների մեջ, այս հանցագործությունը կազմակերպել է հենց արևմուտքի կողմից։ Հայ թուրքագետները սպանությունը արդեն բացահայտել են։
Շատ ուրախ եմ հայ թուրքագետների համար, ուղղակի շատ այս վերելությունները իհարկե ունեն որոշակի հիմք, ակնհայտ է, որ այդ չվերահսկվող հատվածը թուրքական հատուկ ծառայությունների, եթե չեն վերահսկվում թուրքական իշխանությունների կողմից, ապա ինչ որ մի ուժի կողմից լինեն դրանք արևմտյան թե արևելյան, դրանք պետք է վերահսկվեն, եւ եթե այստեղ մենք մի փոքր պատմական, այսպես, ակնարկ կանենք, ապա կարող ենք ասել, որ Թուրքիայում Թուրքիայի հանրապետության պատմությունը հարուստ է սկանդալային սպանություններով, նույն դեսպանների, եղել են դեպքեր, երբ Իսրայելի հպատոսն են առևանգել, սպանել եւ այլն, եւ այս բոլոր դեպքերի ժամանակ տեղի ունեցել հետեւյալ մի իրողությունը, որ պետությունը երբեմն չի կարողացել վերահսկել իր իսկ ուժային կառույցներին, քանի որ ուժային կառույցներում կան տարատեսակ այլ ուժեր, որոնք վերահսկում են, եւ սա մի ավանդույթ է Թուրքիայում, որը հիմա շարունակվում է, եւ հիմնվելով այս ավանդույթի վրա իհարկե կարելի է նման վերլուծություններ անել, բայց 2002 թվականից հետո այս ավանդույթին ավելացել է եւս մեկ այլ ուրիշ ավանդույթ, որ ուժային կառույցների մի որոշակի հատված են սերնդափոխվում էր հենց Էրդողանի ուրեմն գծած սցենարով, այսինքն դուրս էին գալիս աշխարհի քեմալական զինվորականները կամ ոստիկանները, եւ նրանց տեղը զբաղեցնում էին Իսլամամետ զինվորականները, ոստիկանները։ Այս հանգամանքը պետք է կարծեմ հիմա այս նոր վերլուծության ժամանակ ավելի առաջնայինների, իսկ այն, որ կարող է արևմուտքը կամ մեկ այլ ուժային կառույց, ուժային կենտրոն շահագրգռված լինել, սա կարծում շատ ակնհայտ է, բայց միևնույն ժամանակ ձեր բերած առաջին հղումը Times-ից, որ սա շատ անտաղանդ կազմակերպված էր, երևի թե ամենադիպուկ գնահատականն է բոլոր այս հնչող հայ եւ այլազգի վերլուծաբանների գնահատականը։
Էլի մեր զրույցի վերջում կուզենայի անդրադառնայինք, թե այս պատմությունը այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ փխրուն են, դրանք շատ դժվարությամբ վերականգնեցին, հնարավոր է, որ թեկուզ ապագայում որևէ կերպ օգտագործվի եւ անդրադառնա այս միջադեպը հետագա հարաբերությունները, ի դե եւս մի մեջբերում անը միջազգային մամուլից, այս անգամ արդեն Guardian-ներ մեջբերել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հարցերով փորձագետ Սինան Ուգլենի տեսակետը, որ այս անգամ ճգնաժամը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև քիչ հավանական է, եւ եթե Էրդողանին հաջողվի Պուտինի հետ ճիշտ քաղաքականություն վարել, ապա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա այս միջադեպը էականորեն չի ազդի։
Ես կարծում եմ, որ արդեն ակնհայտ է, որ այս միջադեպը չի ազդում ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա, քանի որ անմիջապես պանությունից հետո էլ հնչած բոլոր ուրեմն տեսակետները, հայտարարությունները ստերության խոսում էին այդ մասին, եւ վերլուծական դաշտում եւ քաղաքական դաշտում հայտարարությունները հենց այդ ուղղությամբ էին գնում, եւ չեմ կարծում, որ հետագայում էլ սա ուրեմն կարող է ստվերել կամ կարող է էական դեր խաղալ ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար, եթե մենք նկատենք, որ հիմա անգամ ինքնաթիռի դեպքը, ինքնաթիռի խոցման դեպքը ստերության շատ առաջնային դեր չունի ռուս-թուրքական հարաբերություններում, ապա դեսպանի սպանությունը չեմ կարծում, որ հետագայում կունենա ուրեմն էական նշանակություն, բայց ինչ խոսք ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմության ընթացքում այս դեպքը անպայման ունենալու է իր որոշակի տեղը, բայց ոչ թե որպես հարաբերությունները ձևավորող, այլ ուղղակի պատմության համար որպես փաստ։
Կորցնելուց այս անգամ սրումից արդեն կորցնելու բան ունեն եւ Թուրքիան եւ Անկարան եւ Մոսկվան։
Գիտեք, եթե ավելի մեծ դիտանկյունից նայենք, ավելի մեծ խաղերի դիտանկյունից, ապա եթե Թուրքիան, որը ընդամենը 1-2 շաբաթ առաջ ասում էր, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ է վերցնում, երբ որ հայտարարում էր, որ Սիրիա մտնում է որպեսի Ասադին տապալի, եւ 2 օր առաջ ստորագրում է հայտարարություն, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականության համար ինքենք պատասխանատու են Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ, ապա կարծում եմ, որ այս մեծ խաղի համատեքստում եւ մեծ ձեռքբերումների համատեքստում մնացած հարցերը ցավոք սրտի ավելի փոքր նշանակություն են ունենում, չնայած որ եթե անգամ վերաբերում են մարդկային կյանքերին։
Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր զրուցեցին ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Անուշ Մկրտչյանին։
Ժամանակը գրում է։ Եթե Հայաստանում հասունացող նախընտրական իրավիճակը գնահատենք ներկայիս տրամաբանությամբ, ապա ակնհայտ է, որ առայժմ, այսպես ասած, նորաձևություն թելադրում է իշխանությունը, քանի որ նախընտրական շրջանում առանձնապես ուշագրավ ինտրիգները գալիս են հենց իշխանության համակարգից։ Ընդդիմության դաշտից առայժմ եղել է մեկ ուշագրավ նախաձեռնություն՝ դա 3 կուսակցությունների միավորումներ՝ Լուսավոր Հայաստան, Քաղաքացիական պայմանագիր և Հանրապետություն։ Հնարավոր է ընդդիմադիր դաշտից եկած նախաձեռնություն դիտարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտը, սակայն այն պարզապես շախմ մոտ խաղալու առաջարկ էր Սերժ Սարգսյանին, այսինքն այդ նախաձեռնությունը մեծապես կախված է Սերժ Սարգսյանի պատասխանից։ Մնացյալ նախընտրական ինտրիգները ձևավորվում են իշխանության դաշտում՝ հանրապետականի ցուցակ, նոր վարչապետ, Սերժ Սարգսյանի մասնակցություն, Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձ, Վարդան Օսկանյանի մուտքը քաղաքականություն, ակնհայտ է իշխանական նախաձեռնությունների առավելությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է Վիկտոր Դալակյանն էլ վերջապես նախագահ դարձավ, առայժմ երրորդ հանրապետություն կուսակցության նախագահ։ Մարդ, որ նախկինում պատգամավոր էր, ապա մի տևական շրջան նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, խորհրդարանում նախագահի ներկայացուցիչը որոշել է մի հատ էլ կտրուկ շրջադարձանել։ Ու վերադառնալով ակտիվ քաղաքական գործունեության ակնհայտորեն կաշվից դուրս է գալիս սուր ու նաև ծայրահեղ գնահատականներ հնչեցնելով։ Բանայն է, որ վերջին տարիներին, երբ նորավերահայտ փրկիչ Վիկտոր Դալակյանը հարմարավետ ննջում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնում, հասարակությունը և հանրային ընկալումները որոշ փոփոխություններ են կրել, այնպես որ հիմա փրկիչ գործիչներն այնքան էլ մեծ պահանջարկ չունեն, ինչպես առաջներում։ Իրերումն նրանց այնքան էլ արդեն չեն վստահում, մանավանդ փքուն և արմագեդոնի հայտարարություն ներանողներին։ Առավոտը գրում է Երևանի քաղաքապետարանը, այդպես էլ փողոցների այս համատարած սառցակալումը չմաքրեց, այդ գործը թողեց բնությանը, օրերը կտականա, սառույցները կհալվեն։ Ու ոնց չհիշել հաջողության «Ջենթլմեններ» ֆիլմը, որտեղ Վասիլի Ալիբաբայևիչը անցորդներին ասում էր. «Գրաժդանինը ты туда не ходите, сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвой будешь»։ Քաղաքապետարանի տարեկան հաշվետվությունից շուտով կպարզվի, թե քանի 100 միլիոն դրամ են դուրս գրել ձմռանը փողոցների մաքրման համար, ու այդ ժամանակ թվերին պիտի հավատանք, թե մեր աչքի տեսածին։ Հայկական ժամանակը գրում է, ընդամենը 3 շաբաթվա ընթացքում կառավարությունը ստեղծեց 2 հիմնադրամ, որոնց լիազորությունները և նպատակները մեղմ ասած ընդարձակ են։ Եվ մեզ չպետք է թուրիմացության մեջ գցի այն հանգամանքը, որ 2 հիմնադրամների կազմում էլ ներառված են նույն նախարարները։ Ինչ խոսք այս 2 հիմնադրամների միջև հետագա մրցակցության վերաբերյալ պնդումներինի պատասխան, անկասկած, պաշտոնական արձականքը կլինի այն, թե այս կառույցները լրացնելու են մեկ-մեկու, աջակցելու են իրար, դրանք չեն հակասում միմյանց և այլն։ Բայց ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը և Կարեն Կարապետյանը յուրաքանչյուրն իր համար ստեղծում է լծակներ հետագայում, մեկը մյուսի հաշվին իրենց աստեցությունը ուժեղացնելու համար։ Ինչ խոսք տեսականորեն այս 2 կառույցների մրցակցությունը կարող է օգուտ բերել մեր տնտեսությանը, բայց գործնականում կա վտանգ, որ վնասն ավելի մեծ կլինի։ Խնդիրն այն է, որ 2 կառույցների համար էլ պետական բյուջեից գումար է հատկացվելու, ու ճապազանց մեծ է վտանգը, որ առանց այդ էլ սուղ բյուջեն կարող է վնասներ կրել, բզիկ-բզիկ լինել։ Ամփոփելով տնտեսական տարին, 168 ժամի մեկնաբանը հանգում է այն եզրակացության, որ պատկերը տխուր է անգամ պաշտոնական վիճակագրության թվերով։ Պաճառների մասին ամբողջ տարվա ընթացքում գրվել և խոսվել է, նավթի գների անկում, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների շարունակություն, տնտեսական վիճակի վատթարացում և այլն։ Ավելի շատ մտահոգում է այն, որ 2017-ը նույնպես հեշտ տարի չի լինելու, որովհետև Հայաստանի տնտեսության վրա ազդող բացասական արտաքին գործոնները չեն վերանալու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր անցնող տարին է ամփոփել գյուղատնտեսության նախարարը։ Նկատենք, որ 2016-ը հայաստանյան գյուղատնտեսության համար այնքան էլ հաջողված տարի չէր։ Հունվար-նոյեմբեր ամիսներին տնտեսական ցուցանիշների համաձայն գյուղատնտեսության անկման ծավալը գերազանցել է 6%։ Մանրամասներ ներկայացնի Ռուզան Գիշյանը։
Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը տարեկան ամփոփիչ ասուլիսը Արմենիա վային գինու գործարանում էր որոշել անցկացնել։ Նախարարը հայտարարեց, ընկերությունը պայմանագիր է կնքելու Վայոց ձորի գյուղացիների հետ միանգամից 700 տոննա խաղող գնելու համար։ Լրագրողների հարցին արդյոք սա գովաստ չէ պատասխանեց, ոչ, պարզապես գինու գործարանը լավ օրինակ է, թե ինչպես պետք է ճիշտ մթերումներ իրականացնել։
Գիտեք ինչ, ես կարող տարվա ընթացքում շատ այդպես գործարաններ գնամ, այցելեմ, ձեզ էլ հրավիրենք, գովազդենք և զարգացնենք գյուղ մթերքի վերամշակման բրենդները, ներկայացնենք, վատ բան չեմ տեսնում դրա մեջ, բայց կոնկրետ այս պահին գովազդի խնդիր չի եղել, ակամա կարող է ստացվում, ակամա շատ բան է ստացվում, չեմ գտնում, որ վատ բան է ստացվում։
Նախարարը վստահ չէ գյուղացիների պարտքերը, որ կուտակվել են դեռ 2015 թվականից, երբ են մարվելու, սակայն ընկերություններից մեկի գործով նախարարությունը դատախազություն է դիմել։
Այս պահին չեմ կարող ասել կամ խոսք տալ, որ այ խնդիր չկա, պայման կմարվի, որտեղ խնդիրը այսօր, թե բիզնեսը ինչ խնդիր ունի, դա մեր նենց չի, որ մենք ենք մեր վրա պարտավորություն վերցել փողը մարելու հա պատկերի, բայց մենք հետևելու ենք իհարկե։
Գյուղատնտեսության ոլորտի անկումը նախարարը հիմնականում եղանակային խնդիրներով է պայմանավորում։ Սեպտեմբերին պաշտոնական տվյալներով գյուղմթերքի արտադրությունը նվազել էր 20%, հոկտեմբերին 30%, մինչդեռ նոյեմբերին նախորդ տարվա համեմատ 6.3% աճեր գրանցվել։ Թվերի կտրուկ այս փոփոխությունը Իգնատի Առաքելյանը տարօրինակ չի համարում եւ համաձայն չէ պնդմանը, թե դրանք նորից սկսում են ուռճացվել։
Այն ինչ որ սեպտեմբերին մթերվելա, իրական թիվ է եղել, այս տարի ասենց է։ Անցյալ տարի ոնց է եղել, ես չեմ կարող այսօր դա մեկտաբանել։
Գյուղատնտեսության ոլորտում խնդիրները բազմաթիվ են, սակայն դրանք լուծելու համար մեծ գումար է անհրաժեշտ, նկատեց նախարարը։ Նա չհամաձայնեց լրագրողների այն դիտարկմանը, թե խնդիրների մեծ մասը նախկին նախարարից է ժառանգել։ Ասաց, գյուղատնտեսությունը մշտապես զարգանալու կարիք ունի եւ հենց այդ նպատակով իրենք ռազմավարություն են մշակել մի շարք ոլորտներ, կշարունակեն սուբսիդավորել 2018-ին էլ գյուղացիական տնտեսություններն ապահովագրելու փորձնական ծրագիր կներդրվի։ Ինչ վերաբերում է գյուղացիներին վարկերից ազատելու խնդրին, ապա ըստ նախարարի դա դեռ քննարկման փուլում է։
Շատ ժամանակ դա կարող է լինի վարկ, որը գյուղացին վերցել է իր անձնական կարիքների համար կամ ինչ-որ այլ առօրյա հարցերը լուծելու համար, հա։ Ուստեղ մենք իհարկե մենք այստեղ աշխատում ենք շատ եւ կենտրոնական բանկի հետ եւ բոլոր այն գերատեսչությունների հետ, որ մշակենք հասկանանք ինչը համաներենք, որ մեկը ներենք, եթե մարդ վերցել է իր անձնական կարիքների համար դա ներենք, այդ դեպքում ձերն էլ ներենք ձեր վարկերը, ու հստակ չի դա գնացել է գյուղացիական տնտեսության համար թե ոչ, դրա համար այտենց միանշանակ չի էլի, հեշտ է հարցը տալ, հեշտ է ասել եկեք սենց անենք, բայց այտենց հեշտ չի դա իրականացնել, որտեղ գումարները շատ մեծ են եւ իրոք դա պետության համար մեծ բեր կլինի այսօր։
Նախարար Առաքելյանը խուսափեց պատասխանել հարցին, թե հանրապետական կուսակցությանն անդամագրվելուց հետո ինչ է սովորել Նժդեհյան գաղափարախոսությունից, ասաց, չեմ եկել քննություն հանձնելու։
Չեմ համարում, որ դա այն հարցն է, որին նախարարը պետք է պատասխանի կամ քննություն հանձնի։ Այո, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է ձեզ այսօր ինչ-որ բան պատասխանեմ, քնություն անձնեմ կամ ինչ-որ բաներ ասեմ։
Շարմազանով ներ խոստացել ձեզ հետ ինչ-որ աշխատանք տանել է տղից, ասում եմ եք հետաքրքիր արդյունքները, պտուղները կան։
Ձեզ է հետաքրքիր։ Ինչո՞վ, ես ուզում եմ հասկանամ ձեզ ինչո՞վ է հետաքրում այդ հարցը։
Որտեղ շատ անակնկալ ստացվեց հանրապետական դառնալը նոր նախարարների բան։
Դե ես դրա համար եմ ասում, միշտ չի որ պլանավորում ես, միշտ լինում է ինչ-որ անակնկալներ, որը չի նշանակում, որ դա բացասական է։
Հասկան ձեզ համար անակնկալ էր հանրապետական։
Իմ համար նախարար լինելն էր անակնկալ, բայց այդպես ստացվում է եւ կյանքը շարունակվում է, դրանից հետո եթե ինձ այս գոհ են, ես շարունակում եմ անել աշխատանքը, դժգոհ են, ուրեմն չեմ շարունակի
աշխատում։
Հաջորդ ընտրական տարում Իգնատի Առաքելյանը նոր պաշտոն չի ակնկալում։ Ինձ գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնում եմ տեսնում, ասաց։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզ, Երևան։
Այժմ տեղափոխվում ենք Գյումրի, ինչպես եւ ողջ հանրապետությունում, Գյումրիում եւս առաջիկա մեկ շաբաթն անցնելու է ամանորյա տոների նախապատրաստման ակտիվ գնումների ֆոնին շարքային գյումրեցիների հետ զրուցել է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրիի շուկայում մի քանի օր է, ինչ առևտուրը սկսել է աշխուժանալ։ Մինչ այդ առևտրով զբաղվողները դժգոհում էին, թե առևտուր չկա։ Խոպանչիները սկսեցին վերադառնալ, զուգահեռ նաեւ առևտուրն աշխուժացավ։ Այսպիսով ամանորյա գնումների մեկնարկը տրվեց։
Ամանով քեզի 1000 դրամ, մեծը 1200 դրամ, դանդեղի հատորով։ Իսկ քեզի ան։ Պրոբլեմ չունի, աշի դարաշ, դես ու գտանիս։ Լավսը դիլի աշի։
Dolar, euro, lari, arriba, rubli, dolar, kurde. Garam tasa.
Գների որոշակի աճ նկատվում է շուկայում։ Որքան գումար են նախատեսում ծախսել գյումրեցիները։
Ամուսինս Ռուսաստանն է, հələ չի եկի, փողը չունենք։ Կսպասենք գալուն։ Հե, եկավ է ժամանակ կենենք։ Ամենաքիչը 2000.
Այդքան պետք է ծախսեք։
Հա։ Համեկից քիչ-քիչ աղջիկ ջան։ Շատ։
Ճոխուց։
Չէ, ճոխ չենք կնաթույլ տանք, որտեղ կոմունալ կմուծենք։ Ավել լավ է քիչ ուտենք գազին տանք, չմրսենք, քաստե շատ ուտենք ու մրսենք։
Այսինքն դուք ճոխ եք առնելու միջին, թե
երևի միջին։ Ենկանոր սեղանի վրա գտնվի այն, ինչ որ պետք է նոր տարվան։ Գոնե լավ դիմավոր ես, այդ մի անգամը գոնե սեղանի վրա ինչ որ պետք է քիչը մեղնի ամեկից։
Թազա տարվան մի քիչ սպասելը կունի լավ կեղնի։
Չէ, եթե աշխատանք չկա, ինչ լավ եղնի։ Աշխատատեղ պտեղնի, որ ժողովուրդը աշխատի, Ռուսաստան չեշտա, ամեկն իրա հողի վրա, իրա տան վրա, որ ընդանիք ընդանի կեղնի։ Առանց էն է մարդ չի մնացել, սաղ կեշտան։ Հեմի ներգա վիճակում ես ուրդեղ ոչ կապրիմ տնակ է, հունվարից հետո կմնամ մենակ ես տնակ, սաղ գնացել են, մի կուկան ու իրանց ընդանիքներին տանին։
Հարևաններս,
հա։
Համարը ամեն ինչը թանկացել է, հնարավոր չէ, միջին, չի դեմ, պայցամի միջին է չես գնային է, ամենացածրը աղկադությունը բոլոր տեղերում գտիր է, հնարավոր չէ ապրել։
Չէ, ինչ կան կնացանք, կան կա։
Չնայած փող չկա ձերներս, բայց թե մեր հայերի ադատներ է, պետք է սեղանը լիքներնի։
Ամենամարդ իրա չափին կարող է անել, ամանորեն այնպեսի բան է, որ ուրախություն է, ոնց կարող ես, թեկուզ քիչ, քիչ չափով էդ արեք, բայց արեք, դա միակ բան է, որ տարվա մեջ մի անգամ է լինում։
Թեթևի մեջ,
այսինքն
ամեկից քիչ-քիչ, թե գործազուրկ մարդ, ինչ որ աշխատանք ունենք, հաստիկների կրճատման տակ ընկանք, վերջնահաշվարկով է կոմունալ, մեր երկու կոպեկ էլ խնայել են, որ նոր տարին վերջը ընդանեկան կհամար է, ընդանեկան տոն է, մենք մեր ընտանիքներով, հարազատներով կնշենք, ուզենք, չուզենք, դե տարին մի անգամ է նոր տարին պդի նշենք, ու հույս ունենանք, որ եկող տարվա մեջ գոնե աշխատանք կունենանք։
Ինչքան գումար եք նախապես ծախսել։
Քչի մեջ 100-150,000, ոչ ավել, ավելի սեղմված։
Դե մոտավորապես $500 սամանում, բնական է 12 հոկանոց ընտանիք ենք, մտածելով, որ այդ էլ է քիչ։
Բայց այդ կան հնարավորություն։
Հնարավորությունը այդ կան։
Կները ոնց ես։
Կները այս տարի փոփոխություններ կարելի ասել չկա, բայց թե հնարավորություններ չկա։
Շատ քնելու են
առաջվաճողությունը, որպես գյումրեցու սեղան շատ աղքատ է լինելու, բնական է։
Ամեն դեպքում ավանդապար գյումրեցիներ կան, ովքեր ինչպես ասում են, գյումրեցու շախեն չեն գցի։
Թե հնարավորության սահմանում փոքր երեխա կա տունը, ստիպված պետք է նշենք խաղալիքներով, նվերներով, հարս կա, հարսի նվերներով, ստիպված մեր մեջ գյումրեցու շախեն չենք գցի։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատարներից մեկի Վանաձորքին Պրոմի աշխատակիցներին չվճարված աշխատավարձերի ոդիսականը կարծես ավարտվելու միտում չունի։ Այժմ էլ անցնող ամիսներին իրենց չվճարած աշխատավարձերն են պահանջում ձեռնարկության կազմում գործող ջերմակայանի աշխատակիցները։ Նրանք խոստովանում են, որ Կարեն Կարապետյանը թվով երրորդ վարչապետն է, ում իրենք դիմում են աշխատավարձերի խնդիրը լուծելու ակնկալիքով։ Վանաձորից հաղորդում են Նարէ Ստեփանյանը։
Վանաձորքին Պրոմի ջերմաէլեկտրակայանի մի խումբ աշխատակիցներ շաբաթավերջին կրկին հավաքվել էին Լոռու մարզպետարանի առջև, պահանջելով իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը։ Կարծում են, ցույցերի միջոցով իրենց խնդիրը ուշադրության կենտրոնում են պահում։
Վերեխեն մինչև լավ չլինի, մեր է կա չի տալի։ Հիմա ասում ենք անկելի մի բան անենք, գոնե նոր տարվա փողը։ Մեր փողերը տենանք ինչակոք այդ պատասխան տանգոնելելու, աչիլելու, երթալելու։
2015 թվականի դեկտեմբերի կեսերին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո քիմպրոմցիների պարտքերն ամբողջովին մարվեցին, 2016-ին սակայն նոր պարտքեր են կուտակվել։ Գործարանի աշխատակիցները իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների են դիմել իրենց խնդրով, բայց այդպես էլ արդյունքի չեն հասել։
Ոնց էլ ինչ տեղ չկա, որ չդիմենք, երկու անգամ, մի անգամ նախագահին նամակ են գրել, եկել էր այստեղ գրավով դիմել են, վարչապետին էս մեկին էլ են դիմել, այն մեկին էլ են դիմել նախկինին, Ոչ մի բան չկա։
Արդեն 3 հատ վարչապետի ենք դիմել, պրեզիդենտի ենք դիմել, դատարան, դատախազ, էլ հավաքարարից բռնցրած, մինչև պրեզիդենտ դիմել ենք, չենք կարող մենք փոփոխել։
Իդեպ Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմային էլեկտրակայանի աշխատակիցները պահանջում են նաև 2011 թվականի 4-ից 5 ամսվա աշխատավարձը։ Նրանք դեռ 2012-ին դատի էին տվել ՋԵԿ-ի սեփականատեր ռեգիոն էներգի ընկերությանը, 2014 թվականին դատը շահել էին, բայց մինչ օրս աշխատողներից ոչ մեկն իր գումարը չի ստացել։ Դատարանը սնանկ էր ճանաչել ընկերությանը, պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից ստացվելիք միջոցներից վճարել շուրջ 130 միլիոն դրամի աշխատավարձի պարտքը։ Ավելի ուշ, սակայն, պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։
Սարուցա, որ չի ուզում կոտրվի։ Չեն ուզում կոտրվի։ Դե որ իմանանք մեգավորնովա, մենք մեգավորի հարցերը մեզանով կլուծեին։ Էլ հույսները փրփուրներին չէին գցի։ Մեր կառավարությանն արդեն փրփուրի տեղ է ընդունում։ 5 տարվա մեջ եթե չգայցան, այս չնչին հարցը լուծեն։ Ուրեմն փրփուրի նման գոտ բան են դրա։
1 տարի շարունակ քիմպրոմցիներն առիթը բաց չեն թողել մարզկենտրոն այցելած բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հանդիպելու եւ իրենց խնդիրը ներկայացնելու համար։ Մի քանի ամիս առաջ հանդիպեցին նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ով սակայն հստակ ոչինչ չասաց քիմպրոմցիներին։ Տվեց ճիշտ նույն պատասխանը, ինչ 2 տարի առաջ։ Խնդիրը կքննարկեն մարզպետի հետ։ Բազմաթիվ ցույցերից ու աշխատավարձի պահանջով բողոքի ակցիաներից հետո գործարանի հուսահատ աշխատակիցներն անգամ կառավարության շենք հասան։ Փորձեցին նաև նորանշանակ վարչապետին խնդրել լուծում տալ իրենց հարցին։ Կրկին ապարդյուն։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի լոռու մարզ կատարած այցի ընթացքում փորձեցին երկրի ղեկավարի հետ հանդիպել։ Հաջողվեց միայն նամակ հանձնել։ Ամանորի նախաշեմին քիմպրոմցիներն արդեն երկրորդ անգամ են հավաքվում մարզպետարանի առջև։ Մինչ օրս որևէ հուսադրող պատասխան այդպես էլ չեն ստացել։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անցնող տարվա մշակութային կարևոր իրադարձություններից մեկն էլ դարձավ նորանշանակ մշակույթի նախարարի համահայկական նվագախումբ ստեղծելու մասին որոշումն այս նախաձեռնության մասին առավել մանրամասն կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ռուսան Սիրոյանը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Արամ Խաչատրյան համերգազրայի տնօրենն է արդեն ճիշտ 10 տարի։ Օրս պարզվեց, որ այսուհետ համակարգելու է նաև նորաստեղծ համահայկական միասնական նվագախմբի աշխատանքները։ Տարին ավարտվում է և մեր հարցազրույցի ընթացքում Ռուսան Սիրոյանի պատասխան հարցից, թե ինչ ձեռքբերումներ գրանցեց ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն այս տարի և ինչ չհասցրեցին իրականացնել, շեշտեց.
Ես կարծում եմ, որ այս տարի մենք այնքան լիարժեք աշխատեցինք, որ նույնիսկ ավելին արեցինք, որովհետև իհարկե տարվա սկիզբը ավելի տխուր թեմաներով, որովհետև հենց ապրիլնակարորյայի շրջանակներում դու գիտեք, որ ֆիլհարմոնիկա առաջին արձագանք կողմերից եղավ և զինվորիս հետ մեծ հարցան կասկադում արեց, այնուհետ մենք ունեինք ֆիլհարմոնիկի 90-ամյակը, որը դրանով ընդհատվեց, իհարկե սկսել էինք մարտ ամսին և շարունակեցինք հունիս ամսին 90-ամյակի հոբելյանական համերգով, այնուհետ ունեցել ենք 2 պրեմերաներ Բոհեմի և Ռիգոլետոյի և Երևանյան 10-րդ միջազգային փառատոնը հովելյանական նվիրված անկախության 25-ամյակին, դա 30 մենակատարներով, իսկ տարին ամփոփում ենք Շերկունչիկով, որը մի նորից մի բարի հեքիաթ է, որով ուզում ենք ազդարարել 2017-ին բարություն, խաղաղություն, չգիտեմ, եւ ստեղծագործական շատ նոր նախագծեր։
Կոնկրետ 2017-ին բացի համահայկական նվագախմբից խոշոր ինչ այլ նախագծ ունեք։
Իհարկե շարունակելու ենք Երևանյան միջազգային երաշտական փառատոնը, ունենք շատ հետաքրքիր ծրագրեր, ապրիլ ամսին ունենալու ենք նաև հայրենասիրական երգերի նոր ձևաչափով համերգներ, այսպես չեմ ուզում բարձրաձայնել, բայց Ռոբերտ Ամիրխանյանի երևի երկացանքով ունենալու ենք դարձյալ, կարծում եմ, որ մեր մայստրոն անպայման մեկ օպերայի ներկայացում համերգային կկատարի, որը արդեն վաղուց համերգային դառնալուց անցել է արդեն թատերական հասված և կարծես թե հետաքրքիր ձևաչափ է։ Ունենալու ենք շրջագայություն տարվա վերջին, երևի մենք ունենանք իսպանյան, այո, իսպանյակը մեկնենք, մի խոսքով էլի հագեցած ուրբաթորյա մեր համերգներով, եւ նոր ստեղծագործական մտորումներով։
Կան ինչ-որ հիմնախնդիրներ, որ հույս ունեք 17 թվականին լուծելու, եւ առասարակ ինչի կարիք ունի նվագախումբը, որ կուզենայիք, որ 17-ին
երևի միակ բանը այսօր անկեղծ պետք է խոստովանեմ, որ մեր երկրի ղեկավարությունը այնքան ֆիլհարմոնիկին վերաբերմունքը այնքան բարձր է, որ նույնիսկ հիմա ուզում եմ մտածել ինչի մասին խոստելու, բայց ունեմ իհարկե խոստելու թեմա, դա կապված է գործիքների հետ, որը ոչ միայն մեր, այլ առհասարակ մեր բոլոր նվագախմբերի մոտ ունենք այդ գործիքների խնդիրը, որը իհարկե տաստված, որ 17-ին լուծվի, այսինքն
նոր գործիքներ,
նոր գործիքների մասին է, երաշտական գործիքների մասին է խոսքը։ Եթե դա լուծվի, իհարկե արդեն ամբողջապես լիարժեք ֆիլհարմոնիկը կարող է աշխատել։
Մեր կողմից վերջում հավելենք նաև, որ տարեմուտի այս օրերին Երևանի քաղաքապետարանի ավական որոշմամբ անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարաններ են հատկացվել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտներից 3 հոգու՝ տրոմբոնահար Կարեն Սարգսյանին, գալարա փողահար Արթուր Հովանեսյանին և թավջութակահար Վահե Դանիելյանին։ Նրանց բնակարան հատկացնելու միջնորդություն քաղաքապետարան ներկայացրել է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը։ Երևանում բնակարան է հատկացվել նաև երգիչ հայաստանյան վաստակավոր արտիստ Սասունիկում բնակվող 5 երեխաների հայր Մկրտիչ Մինասյանին։ Երեկ արդեն Երևանի քաղաքապետը բնակարանների բանալիները հանձնել է երաժիշտներին։ Դեսք մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ օրերս կառավարության նիստին է ներկայացրել նախագիծ, ըստ որի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին արդեն հաջորդ տարի կհատկացվի 100 միլիոն դրամ, որով նվագախումբը կիրականացնի Երևանյան միջազգային 11-րդ երաժշտական փառատոնը։ Գումարը հանձնվելու է կառավարության պահոստային ֆոնդից։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։